Здравейте, колеги, добър ден на нашата пресконференция. Представяме първо участниците. Най-близо до прозореца е Владимир Маринов, който е зам-председател на партията. До него е доцент Георги Кичуков, който е член на Националния съвет и на изпълнителното бюро на АБВ. След него е Любомира Ганчева, зам-председател на партията, и до мен е господин Румен Петков, председател на партията. Темата е, знаете, освен това имаме и тема за здравеопазването. Затова първо давам думата на доцент Георги Кичуков.
Добър ден и добре дошли. Ще се опитам в рамките на няколко минути да систематизирам проблемите, които ние виждаме в областта на здравеопазването. А че има проблеми, то е очевидно, защото една система, от която както ползващите услугите, така и изпълняващите услугите, така и финансиращи са недоволни, значи системата не работи както трябва. Преди всичко, тези дефекти се крият в самото поставяне на основите на нашето здравеопазване през 99-та година с тъй наречената реформа на здравеопазването. Там бяха положени няколко грешни постановки. Преди всичко, здравето беше третирано като стока, като нещо, което се купува и което се продава. Второто, което беше въведено тогава, че здравеопазването започна да се управлява с търговския закон. Тоест всички ние, които работим в областта на здравеопазването, сме или еднолични търговци, или членове на търговски дружества. А този закон противоречи с много подзаконови актове в здравеопазването. Най-така фрапантният пример е, че работим по търговския закон, но нямаме право да формиране на печалба и формиране на дивиденти. Поначало беше наложена неолибералната философия за действие на здравеопазването. Пазара решава всичко, което освен че не решава нищо, но и в противоречие на документите на Европейския съюз и Лисабонската стратегия, където се казва, че образованието, здравеопазването и социалните грижи са основен приоритет на социалната пазарна икономика в развитите европейски държави. Другите проблеми накратко ще ги кажа. Преди всичко, би трябвало да се обърне внимание на качеството на здравните услуги. В момента основният критерий е количеството. Преминали болни, извършени дейности. Вторият основен проблем – тежката бюрократизация на системата. В момента, като се почне от общо практикуващите лекари и се свърши до болничните лекари, те повече от две трети от времето си заемат с писане и с административна дейност и по-малко се обръща внимание на пациента. Много сериозни дискусии има по отношение на собствеността на лечебните заведения. Частни, общински и държавни. За нас няма значение собствеността. За нас основното е дейността, която се извършва. Между другото, факт е, че частно лечебно заведение на този етап няма фалирало, докато държавните лечебни заведения са в повечето са в тежка ситуация. Но това се дължи именно на факта, че всичките непечеливши, всичките непривлекателни дейности се вменяват на държавните и общинските лечебни заведения. И по тази причина за нас основният критерий, по който трябва да се акредитират и по който трябва да се финансират заведенията, е дейността, която се върши, а не собствеността. И не на последно място, това е финансирането на здравната система. Правителството се похвали, че тази година са дадени 400 милиона повече в сравнение с миналата. Това е истина. Но навсякъде дела за здравеопазването се определя като процент от брутния вътрешен продукт. При нас този процент е 4,1-4,15. Средния за Европейския съюз е 7. И като конкретни числа. При нас е 4,7 милиарда лева. Страна, която е с нашия размер, т.е. Австрия имам предвид, е 42 милиарда евро. Това се дължи до голяма степен и на факта, че държавата е абсолютно некоректен платец и ние категорично възразяваме срещу начина, по който държавата участва. Преди всичко, не виждаме смисъл в това да се осигуряват от държавата прокурори, съдии, следователи, държавни служители, военнослужащи, хора, които са с добри доходи, а държавата за тях плаща минимално. И второ, държавата в момента плаща за другите категории. Деца, ученици, студенти, пенсионери, психично болни, 60% от минималната здравна вноска. Тоест, тя е некоректен платец. Затова ние предлагаме няколко неща. Преди всичко, цялостна ревизия на здравната система, където пациента да бъде в основата, а не здравето да бъде търговски артикул. Второ, адекватно финансиране, достигане до средния процент от брутния вътрешен продукт за Европейския съюз. Трето, държавата да поеме контрола и финансирането на най-важните части от здравната система, които и сега са неен приоритет. Имам предвид спешната помощ, хемодиализа, психиатрична помощ. Финансирането на лечебните заведения да става спрямо обема и качеството на дейността, която се извършва, независимо от тяхната собственост, и да се спазват изискванията на закона за лечебните заведения, член 94 и 95. Да се обърне внимание основно на профилактиката, за съжаление тя е загърбена поради бюрократизирането на дейността на джипитата, да се въведе електронното здравеопазване най-накрая, което ще ликвидира възможността за злоупотреби в системата, и да се създаде система за реализация и на кадрите в здравеопазването, проблем, който е много сериозен в този етап.
Преди да минем към следващата тема, някои думи по състоянието на военно-промишления комплекс и безотговорността на икономическия министър към неговото съхраняване и развитие. Тема, която ние започнахме преди близо година. Първо, имаме едни предприятия от военно-промишления комплекс с традиционни пазари. Пазари, които са отвоювани в десетилетията. Имаме една много сериозна, крупна държавна търговска компания в лицето на Кинтекс и от АБВ сме горди с това, че извадихме Кинтекс и ВМЗ Сопот от списъка за приватизация и ги съхранихме като солидни държавни комплекси. Второ, трябва да кажа, че ръководствата на в момента двете най-големи дружества, Арсенал в Казанлък и ВМЗ в Сопот, са професионално изключително добре стоящи, подготвени, които имат много добър маркетинг, които много добре познават производството си, пазара, който трябва да търсят. Трето, да повторя още веднъж, че ситуацията в военно-промишления комплекс навлиза в драматична фаза. Имаме много сериозни съкращения в Арсенал, които по експертна оценка вероятно ще стигнат до 1000 човека. Подчертавам още веднъж изключително професионално ръководство на предприятието. В ВМЗ Сопот имаме съкращения, които в следващите 2-3 месеца вероятно ще достигнат 2000-2500 бройки. И това е с огромните усилия и компетентност на ръководството на Сопот и на Арсенала. В някаква степен ще пострадат Аркус, ще пострадат вероятно и други производствени единици. Това се дължи на безумието на министъра на икономиката, който подведе ръководството на Сопот за закупуване на суровини, на материали, гарантира им пазари, до които очевидно не можа да се стигне, И това налага отстраняването на министъра на икономиката, намирането на солидно кадрово решение, което да позволи динамизиране на сектора, съхраняване на нашите позиции и защита на нашите интереси. Една от основните причини за този срив е преустановяване на чужда програма, по която работеше нашия военно-промишлен комплекс и на първо място тези две предприятия. И министъра на икономиката не предприе никакви мерки за разговори с ръководството на държавата, която преустанови програмата, или най-малкото с тяхното посолство тук, за да защитим нашия интерес. Той е икономически, но той е преди всичко социален. И да си давате сметка да уволниш 3500 души с една прилична заплата в порядъка на 1300-1500 лева, може би някои от тях и нагоре, до какъв ефект може да доведе в населени места, като Казанлък, като Сопот и като Карлово. Не е тайна за никой, че голямата част от заетите в ВМЗ Сопот са жители на Карлово. Ще помоля господин Маринов с няколко думи да се включи, защото ние продължаваме да изпълняваме ангажиментите си към икономиката, към стабилизирането на сектора с конкретни действия.
Благодаря ви, господин Петков. Здравейте и от мен. Аз ще бъда максимално кратък. Буквално преди да приключи, да започне пресконференцията с днешната с вас, с господин председателя, имахме среща с кмета на община Сопот, господин Диан Дойнов. Доста ползотворна, бих казал, на която обсъдихме като цяло ситуацията и нескромно ще кажа социалния мир в общината. Той е силно притеснен от това, което се случва, защото една община като Сопот, на практика трудоспособното население работи там, в общинската, в държавна администрация и всички малък и среден бизнес. Имаме еднакви позиции с него, като в най-кратки срокове ще направим съвместно среща с ръководството на ВМЗ Сопот и с част от заинтересованите страни в този процес, като той се ангажира с наша подкрепа да гарантира с каквото може с ресурса на общинската администрация, която ръководи и той сам по себе си, да направим всичко възможно да изясним поне докъде биха стигнали тези рестрикции, след като видно от последните отчети на ВМЗ Сопот, те са повече от стряскащи. Аз мога да назова няколко цифри. За 2017 година, първо тримесечие, оборота на ВМЗ Сопот е в размер на 93 милиона. За първо тримесечие на 2018 година оборота на ВМЗ Сопот е 23 милиона. За същия период през 2017 година печалбата на ВМЗ Сопот е 23 милиона. През 2018 година за първо тримесечие печалбата е 1 милион 200 хиляди. Цифрите достатъчно красноречиво показват и това не са числа, които ние сме сечили от някъде. Това е официалният отчет на предприятието пред страната, тъй като той е длъжен да го прави. В тази връзка проблема е на лице и на мен лично ми е изключително така интересно как и управляващи, и опозиция в парламента си мълчат по въпроса. Да кажем управляващите, вероятно си обясняваме защо. Защо опозицията си мълчи, това е тема на един друг разговор. И дали те въобще имат, и дали въобще в българския парламент има опозиция, това също е интересен въпрос. Тук отваряме една скоба. Господин Дойнов, доскоро кмета на община Сопот, всъщност, вие предполагам, знаете, че той месец-два назад беше изключен от редиците на ВСП, по необясними и за него причини. А може би ръководството на ВСП трябваше първо да попита какво се случва с ВМЗ Сопот и с община Сопот, преди да предприема каквито и да било такива действия. Благодаря ви.
И по последния въпрос, свързан с посещенията на президента и на министър-председателя в Русия. Първо няколко думи по нашите взаимоотношения от взаимна изгода, на първо място в стокообмена и икономиката на двете страни. Трябва да кажа, че ситуацията е повече от драматична. Имаме спад в стокообмена през 2016 с 25%. И той достига 2,7 милиарда евро. Като износа от България за Русия бележи спад с 13% и достига 343 милиона евро, а от Русия към България спада е 27%, като от него 88% от тези 2,3 милиарда евро са енергоносители. и е съвършено естествено ние да търсим развитие в икономиката. Какво правят другите страни? При посещението си в Петербург на Международния икономически форум, президента на Франция Макрон води делегация, която подписва серия споразумения. Навлизането на Тотал, фирмата френска Тотал, в проекта за изграждане на арктически завод за втечнен природен газ. Това е в условията на санкции. Руското министерство на икономиката и развитието и френското министерство на финансите подписват споразумение за руско-френско партньорство в икономиката. Росатом и френската държавна институция за ядрена безопасност подписват съвместно документ, с който се ангажират за партньорство в бъдеще и в мирното използване на атомната енергия. И от тук нататък са споразумения, свързани с културата. Австрия бележи ръст на 40% руски инвестиции в Австрия за 2017 година. Австрийските инвестиции са достигнали в Австрия руските инвестиции 23 милиарда долара. Обратно, австрийските в Русия 5 милиарда долара. Унгария отчита ръст на стокообмена през 2017 година с Русия 30%. Драматичният спад, който отчитаме ние, не се нуждае от коментар. И това поставя въпроса, защо при посещението на министър-председателя не е коментирана работата на Междуправителствената комисия. При посещението на президента Радев се поставя въпроса, че трябва да се активизира работата на Междуправителствената комисия. Руската страна е формулирала своите очаквания. Съпредседател от наша страна е министър Теменужка Петкова. По понятни причини очевидно е, че необходимостта от динамизиране и решаване на въпросите в енергийния сектор са достатъчно назрели и се нуждаят от много по-висока степен на категоричност, това число институционално. Това идва да покаже, че посещението на правителствената делегация не е било достатъчно добре подготвено и организирано. При положение, че имаш такъв драстичен спад в стокообмена, при положение, че имаш дъно от 340 милиона в износа от България към Русия, да не е това ключов въпрос в взаимоотношенията и в двустранните разговори, е проблем. Разбира се, плюс е отсъствието на нашия икономически министър, защото то е недоразумение, което трябва да си ходи без всяко съмнение. И това е вярно решение на министър-председателя Борисов, да не се излага с такива хора около себе си пред чужденците. Но това не отменя необходимостта от много ясно формулиране на задача пред нашите участници в Междуправителствената комисия за активизиране на нейната работа. И то сега, не от есента, сега. Взаимоотношенията ни в сферата на културата. Участието на министъра на културата в делегацията Балбанов ни карат да се считаме, че това е знак за воля за намиране на съвместни решения, които не просто да отговарят на културно-историческото наследство, а да отговарят на потребността от обмен днес и на български филми в Русия, на руски филми в България, на българска литература от съвременни автори в Русия и обратно. Разбира се, неща, които са подчинени на съвместната ни история. Ние много се надяваме и сме помогнали всичко, с което можем. На 28 юни в Москва, в Третьяковската галерия, да има една действително силна изложба на артефакти, свързани с православието от 15 век и там да получим нов тласък на взаимоотношенията ни, защото е безспорно след колекцията на представяне на изложбата на Светлин Русев в Академия Царатели, Художествената академия на Русия, светла му памет на академик Русев, от април месец, това ще бъде също много силно представяне на българската култура. Разбира се, на първо място големия успех на академик Карталов и на нашата опера в Болшой театър. В последните години няма аналог на друга държава в продължение на една седмица да е попълвала трите сцени на Болшой театър. И проблемите, свързани с двата проекта. Много закъсняла позиция на българското правителство, но позиция, която заслужава уважение и подкрепа за изграждането на атомната централа в Белене. Двата варианта, които очерта министър Петкова, са добри за страната ни. Позицията, която зае и президента Радев, и премиера Борисов, са добри за страната ни и могат да бъдат стъпка в качественото развитие на България. Качествено от гледна точка на въвеждането на нови технологии, от гледна точка на гарантиране на енергийната сигурност на страната и от гледна точка на утвърждаването на България като източник на енергийна стабилност в Европа. Само проекта Белене гарантира 50 000 работни места, гарантира друго качество на образованието ни. С болка трябва да кажа, че нам Любомира ти беше правила сметка колко са студентите приложна физика.
Под 15. В цялата
Това е десетилетия наред. Тоест друго качество на образованието и друго качество на инфраструктурата. Съпътстващи производства на територията на Централна Северна България. Това е проект с стратегически характер. Второ, Южен поток. Това е българската газова тръба. И аз си позволя да ви помоля да се върнем 10 години назад, месец по месец, година по година, и да видим кои са били против Южен поток. Защото тези, които са били против Южен поток, те са първооснователите на идеята България да си купува руски газ от Турция. Това са национални престъпници. И българският народ трябва да си даде сметка, че те със своето поведение, те със своята агресия срещу реализацията на енергийните проекти, в момента са на път да докарат България да е газово зависима от Турция. И то с руска газ. Ние от АБВ няма да спрем да повтаряме това всеки ден. Защото когато казваш няма да внасяме руска газ, трябва да кажеш кога ще внасяш. И откъде ще я внасяш. Да, сега перспективата очевидно е турски поток. Същите тези хора обясняваха, че и турски поток няма да се случи. Същите тези хора обясняваха преди това, че и син поток няма да се случи. Резултата е налице. В момента битката, която трябва да поведе българското правителство, е да осигури пряка доставка на газ за България и за Европа. Всякакво претранслиране през Турция за нас не е добро решение. Първо, защото практиката на Турция купува газ на границата входна и продава газ на изходната граница, т.е. ние ще бъдем пряко зависими от ценообразуването, което ще прави турската държава. Предполагам, никой няма съмнение, че тя ще защити своя интерес. И второ, ние ще бъдем зависими от хрумванията на поредния Ердоган. Казвам го с уважение към държавника Ердоган, който се пребори за турския интерес, изграждайки две ядрени централи в момента и гарантирайки газовата стабилност на своята страна. Ние, за съжаление, имахме безгръбначни държавници в този период от време. И двата проекта бяха спряни от БСП, и Белене, и тръбопровода. И сега голямото предизвикателство пред нашето правителство, българско правителство, е тръбата да бъде отклонена от Черно море към България. И тук правителството трябва с всички сили и средства да иска подкрепата на Европейската комисия. Защото Европа е заинтересована от пряка доставка на газ. Опосредстването през Турция ще удари ценово всички страни нататъка по веригата. Ние от АБВ няма да спрем да повтаряме, че сме против двойните стандарти. Двойните стандарти, които Европа допуска, са част от наслагването на омраза, на евроскептицизъм, на отхвърляне на европейските институции и на неприемане на политиката, която Европейския съюз като цяло води. Неприемливо е, ненормално е, неразбираемо е канцлера на Германия да каже за нас Северен поток е икономически проект, на нас да ни се обяснява, че Южен поток или както и да го кръстим сега, е зависимост от руската газ. Е, руската газ, която стига в Германия, с кой е по-различна от тази, която стигне в България? Така че борбата голямата за двата енергийни проекта е свързана с отстояване и реализация на Белене, с гарантирано държавно участие, като минимум това, което е инвестирала държавата до сега, привличане на стратегически инвеститор или като втори вариант кредит от страна на държавата, изплащането му с електроенергията от ядрената централа. Важното е проекта да бъде реализиран и реализиране на газодоставка до България пряко от производителя, от Руската федерация. Това е пряка доставка за Европа. Това не е просто български интерес, това е интерес на България и на Европейския съюз като цяло, това число всички страни от тук до Италия. И аз много се надявам, че нашето правителство ще проведе активна битка, ще има подкрепата на президента и на Народното събрание да защити този уникален за страната ни шанс. Сега ние можем, вече загубили 10 години, защото 2008 година практически Сергей Станишев спря двата проекта, можем да се отласнем от дъното и да направим огромна крачка напред в гарантиране на социалната, на енергийната, на икономическата си сигурност, а ви уверявам, че изграждането, реализацията на двата проекта ще направи всички страни, не просто от съседния регион, а сериозните играчи в света, да са заинтересовани от сигурността на България, защото всички ще искат сигурна ядрена България, сигурна газопреносна България. Благодаря ви за вниманието. Искам само да отбележа, че се нуждаем от много сериозен анализ за бъдещето на нефтопровода Бургас-Александруполис. Правителството преди известно време е заявило желание проектната компания на Бургас-Александруполис да продължи своето съществуване. И това е добра стъпка. Тази стъпка трябва да бъде подкрепена. Но тази стъпка трябва да получи своето развитие. С тези три проекта България има шанса да бъде в тройката на Европа. Не е нормално тези три проекта или тъй наречения голем шлем да се стигне до мрачната прогноза на президента Първанов от 2014 година, че всъщност големия шлем ще го реализира Ердоган. И той го направи. И това е за сметка на България. Аз ще направя всичко, което е възможно, заедно с колегите, да изкараме поименно физическите лица и политическите партии, които са били срещу Южен поток, да ги знае българското общество и да знае, че те са хората, които поставят българската енергийна сигурност в зависимост от съседна Турция. Приятелска Турция, но в зависимост. Благодаря.